Yimɓe fuu na waawi naaweede. Nde Annabi Iisa woni on nde adunaaru, o waddanaama pooreejo. Ko Annabi Iisa yi'i o, o wi'i, gorko, hakkeeji maa yaafaama. Noy hakkeeji makko? O neɗɗo yo poorejeno tankoy. Annabi Iisa na anndino koye o pooreejo, leeno o anndi naawu le ɓernde na booni ɓuri naawde terɗe. Annabi Iisa hokki baawɗe mum le pooreejo. O wi'i, umma hoy'u leeso ma koota wuro. Gorko o ummaken taggi daago muɗum le wakkeken hoori. O heɓi cellal le koyɗe makko le o heɓi yaafeede nde hakke makko. Saabu Annabi Iisa yo Allah ɗum waɗi ko o waawi o golli ɗe golle. Faa hannden Annabi Iisa na waawi hokkude cella. Ɗum du no waɗa ɗum lawlaw to en rokke o e du'a. No ƴuura e lekotorooɓe e nde safaage. To en keɓi cellal fuu getten Annabi Iisa. Fay to o hokke en cellal fuu no waawi hokkude en ɓernde wende. Anniya gonnude e Annabi Iisa goonga e goonga yahata to sukuya ma yaa jaɓa basi. Hoola Annabi Iisa nder huunde fuu. Wakkatiiji fuu mbi'a o, hana ko mi yiɗi mi ko njiɗi.